да, не стоит, изложите и слабшись, так как да. Saskaņā ar pašvaldību likumu 41. Pantu eksporta daļu tika veikts audio ieraksts, un kas tiks publicēts pašvaldības oficiālā tīmekļa vietnē www.kūdī.lv sadaļā komiteja protokola un audio ieraksts. Tā, sākam mūsu attīstības komitejas sēdi, ņemot vērā, ka nu šoreiz tā kā var vadīt. Ar saprotiet jautājumu pietiekoši daudz, ceram, ka iziesim cauri diezgan īsā laikā. Sāksim ar pirmo, lai nejavākās vakarā, tātad par zemes vienības daļu valkoju šķielā 8 kultīgā kultīgas notā nomas likuma termiņa pagarināšana. Es ļoti ceru, ka jūs esat izskatījuši kā deputāti, es ļoti ceru, ka speciālisti ir gatavi, ja vajadzēs konsultēt. Man šajā projektā nekāda iebilda un man nekūst pēc projekta. Loreta, ja tu dzirdi mums piedošanu, tad lūdzu skaļāk, jā, ja tu sprāsi kaut ko, labi? Paldies! Otrais par nekustamā īpašuma zelti drudbāšu pagastā kūdīgas nodā gatavošanā slimošanā. Es teiktu, es projektu.
Pēc projektu.
Pēc projektu. Trešais jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma starta gabalu planīgas ielā 5A kūdīgā kūdīgas nodā gatavošanā slimošanā. Un arī nav nekādu iebildumu. Ceturtais, kas ir arī astotais, es saprotu, ka dublējās. Ja pareiz, tur ir viens jautājums par turpmāko rīcību ar nekustamā īpašo vienības ielā 15B kūdīgā kūdīgas nodā, zemes vienības ar kadastru apzīmējumu 6201031006 daļu, kas arī ir tāds pats arī kā astotais nomošs punkts šajā lēmuma projektā. Pēc projekta? Kas
projekts?
Vai tur kāds kaut ko raustāt plačus?
Viskaidrs.
Jā, nu, tad ejam tālāk, jā. Ja ir kaut kas sakīt skaidrs, labi?
Ir kaut kas
Piektais punkts. Piektais punkts par 2024. Gada 25. Oktobrī noslēgtā līguma par apgūves tiesību nodibināšanu zemes gabalu daļā pilsētas laukumā 2 kūdīgas novadā kūdīgā laušanu. Vai kādam ir iebildumi? Man nav iebildumi, ka viņiem to līgumu lauž.
Nav iebildumi.
Pēc projekta?
Jā.
Sestais. Par pašvaldības nekustamā īpašuma aktīvi ielā 11 kūdījā kūdīgas nodā pastāvāšanā apsvināšanai. Ir kaut kādas problēmas, ko jūs vēlaties te pateikt? Man nav kādu piebildu. Dāmas, jūs tur speciālisti, jūs sapat skaļāk, ja jūs jūtat, ka kaut kas nav. Paties, kas projekts. Septītais. Septītais par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes vienības daļas sūrīlā. 21 kūdīgā kūdīgas novada atsvināšanas izbriešanu kūdīgas nodas domas 23. Decēmē 21. Gada lēmuma protokola numuru 9.2 atcelšanu. Tātad, ko tad mēs to konstatējam, ka mums ir jāizbriez nekustamā īpašuma zemes daļa, izbēgt pašvaldības nekustamā īpašuma zemes vienības daļa, kur jau biznes atsvināšanu, ja? Un kā cits tur nav. Viss mēs projektam?
Jā.
Pastot to skatījām, ejam pietiekītā. Par nekustamā īpašuma noguvāju uz Kronas pagastā kūdīgas nodā gatavošanās slidināšanai. Es neiebilstu.
Jā.
Es tikai no Kronas, ka kādam ir iebildums sakiet nav, kas projekts tālāk desmitais par dzīvokļu īpašam apliku ielā 6.11 kūdīgā kūdīgas nodā gatavošanās slidināšanai.
Jā,
mēs gaidu atsavinam, jā?
Jā.
Projekta 11. Par nosaukumu jubilējas laukums piešķiršam drudbāžos, drudbāžu pagastā kūdīgas nodā. Nu jā, bija jubilējas iela, tad ir jubilējas laukums konkrēti, jā?
Jā, es varu tad ātriem iesticēt, tad mēs vēlamies veidot jaunu īpašumu, nekustamo īpašumu jaunu jubilāžu centrs, un ņemot ārā, ka tā ir dabas apstādījuma teritorija no publiska teritorija, tad kuras pārvaldes sniedz priešakumu, tad nosaukt to par jubilējas laukumu un nosaukt sekšķiras saskatāšu.
Ļoti labi, paldies mums. Tad mēs ejam pie 12. Punkta nedzīvo telpu nomas maksas apmēra apstiprināšu nekustamam īpašam Liepājas ielā 5 stundā kūtīgas novadā. Tātad bet 2.50 paliek mēnesī, jā?
Projekt.
Nu, tas nav maz, es domāju, ka tur mēs paliksim. Par nedzīvojumu telpu, telpas numuru 29 nekustamā īpašumā Liepājas ielā 5 grundā novada pārjaunojumā līguma slēgšana. Arī jūs dzīvi, jā? Tātad pēc projekta?
Jā.
Pēc projekta?
Jā.
Jā, tālāk. 14. Par nedzīvojumu telpu numuru 24-32 nekustamā īpašumā Liepājas ielā 5 grundā dzīvību slēgšanu. Nu, tad tā ir tā mājas sūra, kur ir mums kundā saimniecība parīkšā. Pēc projekta?
Jā.
Pēc projekta. Paldies. 15. Sīpola lauka, nekustavā īpašam sīpola lauks, grunas pagastā kūdīs nodarba tošana atslidināšanai. Nu, droši vien, ka tā arī vajag, nu, es neesmu pretā,
kurš jā.
Nav nekādi iepildumi pēc projekta, jau paldies. Par nekustavā īpašam robežas, grunas pagastā kūdīs nodarba tošana atslidināšanai. Nu, kā vienmēr es, nu, ja tas ir sagatavos, nozīmē, ka to vajag, man nav iepildumi, kādi ir. Pēc projekta. 17. Par nekustamā īpašam virsgaļa 1. Laika pagastā kūdīs nodā zemes nos pārējām līgums lēkšana. Mēs ar domāju, ja tas ir sagatavots, un tas ir vajadzīgs, tad to mēs arī darām. Reiz mēs pagatavām pārējām un arī jām dzīvot, jā?
Jā.
Nav nekāds citu.
Jā.
Paldies, jums prāvu, kas 15. Par nekustamā īpašam palīgas vērniecības kādās pagastā kūdīs nodā zemes vienības. Ar kādas vērts nevis 6258047 4 izmūmāšanu. Es skatot to, es ierosinu arī izmūmāt un slēdzēmes līgumā ar zemēs saimnieks izmeldri pēc projekta. Tā. 19. Par nepastāvumā īpašumu pipiņi īvāndēk īpats pakstā kūdīgs nodā gatavošana atsavināšanai.
Pēc projekta.
Atsavina. Paldies. Pielkai 20. Par nepustamā īpašuma eņģeļi urmās pagastā. Lūdīs notā gatavošana atsvināšanai. Nu, ko teikt? No arī eņģeļiem savs laiks. Nu, tad ko? Pēc projekta?
Pēc projekta.
Pēc nākušais ir
mūtības. Arī eņģeļiem ir laiks.
Nu, ko te darīt? Par nepustamā īpašuma palīgas saimniecības vārmas pagastā. Lūdīs notā zemes nos. Pārējām lēkumu slēgšanu. Tātad pagaidām mēs slēdzam, jā, palīgas saimniecību vārus. Man nav iepilduma. Jā, pēc projekta. 22. Nu, te gan par transportu, par noteikumu par transportu līdzekļu iebraukšanas kārtību kūdīs pilsētas vēlas laukumā apstiprināšana.
Jā.
Ko tad mēs pristiprinām?
Šie ir esoši noteikumi 4. Gadā. Attiecīgas komisijas institūcijas tika uzlabot šī atļauju izsniegšanas kārtība. Attiecīgi šo atļauju līdz šim arī ir pašo būs policija izdod, un tagad arī pilnīgs klāt, tagad arī šeit.
A, kā
kā tās ir vienīgās tās izmaiņas,
jā? Jā, tās būtīgi. Viņi atbūt arī paši to atbalstu un kārtību, jā? Bet kas var iebraukt, un šis regulējums, kas var iebraukt bez atļaujas, un kam ir jāizņem atļaujas, tas viss paliek.
Tas ir
atlaukumā, jā, kur ir bez zīmu uzstādīt, iebraukt, aizliegt, izņemot
atļaujas. Tas kalasniekiem ir vēl nepārāk
attīstos, ne? Ne tikai. Ne tikai. Arī tiemus, kur strādā, iebraukt, un visu kaut ko.
Bet, nu, tas nav nekas jauts.
Kad
mēs apstiprinām,
vai ne? Jā, jā, tie īsti, ja var dabūt vēl kaut ko citu vārtu, jā, vienkārtīgi.
Nu, vienkārši
tā, vai vienkārši. Jā, nevajag, piemēram, tādā, kā Raini, viņa kaut kā nezinu, kā pārstāvība.
Bet tas jau viņi vienojās, vienmēr, man nav, ka bijis problēma.
Jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā,
pietušies laikam pārpusī, bet tas ir bijis otrais, ja mēs apstiprinājām.
Jā.
23. Par nekustamā īpašuma palīgas saimniecības vārdus pagastā zemes pārmaiņu līgumu slēgšanu.
Jā.
Šis ir cits apals trendīņš, ja šis nākas, kas tas iepriekš par palīgas saimniecības.
Un tas palīgas saimniecības jau mums.
Jā. Un tad mums ir slēgtais jautājums, ja, kad mēs atslēdzam ierakstu, ja, kad mēs pārunājam